Voice of America.
ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ብዛዕባ ኣጽዋር ኒውክሌር ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ብኣቦ መንበርነት ይመርሑ ኣብ ዘለውሉ እዋን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ምውናን ኣጽዋር ኒውክሌር ሰሜን ኮርያ ውሳኔ ክሕልፍ ፀዊዖም። ብተወሳኺ ባይቶ ጸጥታ ሰሜን ኮርያ ቅድሚ ስጉምቲ ምውሳዳ ኣብ ሓደ ውሳኔ ክበፅሕ እውን ፀዊዖም ኣለው። ጄፍ ካስተር ዘዳለዎ ጸብጻብ ውንታ ኺዳን ክተቕርበ እያ።
ኣብቲ ንጉዳይ ምውናን ኣጽዋር ኒውክሌር ሰሜን ኮርያ ብዝምልከት ዝተጋበ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝመርሑ ዘለዉ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን ስግኣት እቲ ሰሜን ኮርያ ኣብ ልዕሊ ሲዮል ኮነ ቶኪዮ ከተካይዶ ትኽእል መጥቃዕቲ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ክውን ምዃኑን ናብ ኣሜሪካ ዘቕናየ ኣጽዋር ምምዕባላ ድማ ነግዜ ጉዳይ ምዃኑ ሓቢሮም። ንሶም ብተወሳኺ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዝተወስደ እገዳ ከተግብሩን ከምኡ ውን ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ከቋርፁን ፀዊዖም። ሚኒስተር ቲለርሰን ሰሜን ኮርያ በዚ ትጓዓዞ መገዲ እንተቐጺላ ኣሜሪካ ደው ኢላ ከም ዘይትዕዘቡን ሓቢሮም ኣለው።
For too long, the international community has been reactive in addressing North Korea. Those days must come to an end. Failing to act now on the most pressing security issue in the world may bring catastrophic consequences.
ንነዊሕ እዋን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ግብረ መልሲ ክህብ ጸኒሕ እዩ። ሕዚ ግን እዚ ከብቃዕ ኣለዎ። ኣብዚ ሕዚ ጸጥታ ዓለም ኣዝዩ ዘገድሰሉ እዋን ስጉምቲ ዘይምውሳድ ዓብዪ ዕንወት ዘስዕብ እዩ። ኣቐዲምና እውን ገሊጽና ነይርና ስትራቴጂካዊ ትዕግስቲ ዘብቅዐሉ ግዜ እዩ። ተወሳኺ ትዕግስቲ ድማ ንምውናን ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ሰሜን ኮርያ ምቕባል ማለት እዩ።
ኣብቲ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ ርእቶኦም ዝሃቡ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ቻይና ብወገኖም ካብዚ ስግኣት ኒውክሌር ኣጽዋር ሰሜን ኮርያ ክውን ዝኾነሉ ግዜ መፍትሒኡ ዘተን ዝርርብን እዩ ድሕሪ ምባሎም፣ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ንሶም ካብ ምልዕዓል ኩናት ዝገትእ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ዝከኣሎም ኩሉ ከም ዝገብሩ ሓቢሮም። ዝሓለፈ ዓመት ሰሜን ኮርያ ክልተ ፈተና ኣጽዋር ኒውክሌርን 24 ባለስቲክ ሚሳይልን ወንጪፍ እያ። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ኣብ ወርሒ የካቲት መጋቢትን ሚያዝያን ድማ ተደጋጋሚ ፈተነ ባለስቲክ ሚሳይል ምክያዳ ኣብ ቀረባውን ፈተነ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ምክያዳ ዘይተርፍ እዩ ክብሉ ሰብ ሞያ ይሕብሩ።